Asmalık talavatlar.
Beykemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen salam ezi dinleyiciler qadirli hemrallar. Hala xualiniz nahilli, qurğulluqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülüsa Merkezinin Türkmenli Radiyasından Asmalıq Tilavutlar diyen gepleşiğin novat yaksanı bilen qullunuza gellik. Hormatly dinleyijiler, Asmalıq tilavatlar diýen gepleşigiň bir sanyny ustad Şeýh Ebul Eýnen Şoýşy hakynda teýýarlanan gurrun bilen gullunyzda bolmakçy. Sizi dinlemäge çagyrýarys. Qadirli dinleyiciler, geçen gepleşikde ostan Şeyh Ebul Eýnen Şoýşaň şol ýaşlyk döwründe Qur'an tilawatyna uly şöhraty ýetendigini aýdypdyk. Gurrumyzyň dowamyna ýene aýdyr bolsak, Şeyh Ebul Eýnen öz zamanyna Mesrin Qur'an radiýasyna çağırylan iň ýaş kiçik hary hesiplenýärdi. İranna Sagalayn atly tewaşih töhbarynyň başlygy we Qur'anyň görnükli iştançylarynyň bolan ustad Mehdi Tagagalan anamna görä Ustad Şoýşy öz qiraatyny diňe ustad Refetiň agdyny ökünendendir diýsem, onuň tilawatynyň özüne has şiýwosy bolanlar. Hormatly dinleyijiler, Ustad Dagagaly Şeýh Şoýşaň tilawat heňi we teknik hakynda şeýle diýýär. Ustad Şoýşa nazik we ýumşak ruhiýetden paýlady. Onuň sesi hem diýsen gözel we taýsyzdyr. Ustadyň tilawatlary öz-özünden dinleyijide täsir galdyryp, onuň ruhuny we ýüregini ornap gitýär. Her kimse Ustad Şoýşaň tilawatyny dinlese, ýüregi şawkullyga eýe bolýar. Ve bir mesele hem Ustad Şoýşaň tilawatlarynyň özüne has ýüretiliklerinden hesiplenýär. Thank you. hormatli dinleyiciler. Ustaz Şoyşan sesi ve hengi qiraat ilminin gönlüklü ustadi Muhammed Refete yakin bolsa da, emma ol 40. miladi 10 yıllıkta özüne has yürüte şivani aşkar etdi ve onun söynüklüğünün ozalqlardan hem köpelmeğine sebep bolle. Ol İslami ve İslami del yurtlarda güzel sesli qari adını şöhret kazandı. Ustadın telavotlarının Mesir radiyasından şeyle de beylik İslami yurtların radiyalarından yanlandırılmağının izi bilen Ustad Şöyşi köp daşar yurtları hem çağırırlar. Hormatli dinleyiciler, Ustad Şöyşi dörlü yurtlara bolan saparlarını özünden taysiz güzel tilavotları yadigar qoydi. Ol Mescid-ül Haram'da, Aqsa Meccidinne Suriye'de, Umavi Meccidinne, Lendenin İslami Merkez Meccidinne ve yine köp meccidlerde Kur'an tilavot etdi. Ve hatta musulman bolmadık adamlarda hem təsir qaldırıp, onların İslami birikmeklerine sebep bolle. Qadirli dinleyiciler, Qur'anın xalqara qazisi ve iştancısı Seyyid Muhsin Musavi Bələdi Ustad Şöyşən sesi varıdı şeylə deyər. Ustad Şöyşə qiraat əliminə yürüyü qopqun hesiblənir və onun tilavotuna məngdəş tilavot edirətmək deysən qiyinlər. Ustadın sesi deysən quvatlı olub, ol bütün perdələri çəpərçilik bilən yerinə yetirir. Hatta Ustad Şöyşən sesini Ustad Muhammed Ali Elbenan sesi bilen hem dinəb bolcaqdır. Emma Ustad Şöyşən sesinin rəngi güyüşlülük taydan Ustad Ali Elbenan sesindən hem qudratlıraqdır. Hormatlı dinleyiciler, nəşəylə bilən biz həngəpləşiyin şiirdə geçirib qutaryars. Hoş, Allah yarınız bolsun.